Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Despre piața de produse alimentare moldovenești în Rusia și relația economică Chișinău-Moscova, un interviu cu ministrul agriculturii.
Vizita vicepremierului Rusiei la Chișinău și ce așteptări ar putea avea Moldova și regiunea transnistreană.
Și o nouă rubrică cultură și politică cu Victor Eschenazi. Începem cu știrile de la această oră.
Ministrul rus al energiei, Alexander Novak, și vicepreședintele concernului Gazprom, Valeri Golubev, și-au anulat vizita la Chișinău. Cei doi urmau să participe la reuniunea interguvernamentală moldorusă pentru cooperare economică. Motivul absenței din delegația rusă nu a fost explicat. Moldova și Gazprom negociază un nou acord pentru gazele naturale în locul celui care a expirat la începutul anului curent. Ministrul rus Alexander Novak a devenit cunoscut opinie publice moldovene după ce în septembrie a spus că Moldova va primi gaze rusești mai ieftine numai dacă va ieși dintr-o structură de cooperare energetică cu Uniunea Europeană. Ministrul de Externe Iurie Leanca a spus că Moldova nu are niciun fel de plan de a adera la Alianța Nord-Atlantică. Într-o declarație citată de agenția rusă de știri Itartas, Leanca a spus că remarcile făcute de liberalul Mihai Ghimpu într-un recent interviu sunt pur politice, dar guvernul se ghidează de Constituție, care spune că Moldova este neutră. În interviul cu Europa Liberă, Ghimpu spunea că, mai devreme sau mai târziu, problema aderării la NATO va deveni actuală pentru Moldova, dar insista apoi că el și partidul lui nu vor promova aderarea în viitorul apropiat. Declarația a fost criticată astăzi și de Partidul Socialiștilor, care a spus că Ghimpu vrea să tensioneze relațiile cu Federația Rusă. Deputatul liberal-democrat Nicolae Juravski a fost reales astăzi președintele Comitetului Național Olimpic. Contracandidatul său a fost Tudor Casapu, șeful Federației de Haltere, care a obținut doar jumătate din voturile acordate lui Juravski. La ședința de alegere a președintelui, care a durat 7 ore și la care a fost prezent premierul Vlad Filat, ministrul sportului Ion Cebanu a pus la îndoială legalitatea candidaturii lui Juravski. Mandatul de președinte al Comitetului Olimpic este de 4 ani. Nicolae Juravski este fost canoist, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Seul în 1988 și cu argint la Jocurile de la Atlanta din 1996. Agenția Spațială a Rusiei a spus astăzi că a fost nevoită să reconfigureze legătura cu sateliții de uz civil și cu Stația Spațială Internațională după ruperea unui cablu în apropierea Moscovei, dar a insistat că acum legăturile funcționează normal. Anunțul a venit după ce agenția rusească RIA informase că Rusia nu mai controlează sateliții și partea rusească a stației spațiale. Purtătorul de cuvânt al agenției Roscosmos, Alexei Kuznetsov, a spus că accidentul s-a produs în timpul unor lucrări de construcție, undeva la est de capitala rusă. El a mai spus că problema nu va afecta plecarea de la Stația Spațială Internațională a 2 astronauți, un american și un japonez, programată pentru 19 noiembrie. Și avioanele militare israeliene au lovit mai multe ținte din fâșia Gaza la scurt timp după asasinarea astăzi a comandantului militar al milițiilor palestiniene Hamas. Forța de apărare israeliană a spus că a distrus un număr semnificativ de depozite de rachete balistice palestiniene. Ceva mai devreme, forțele israeliene îl omorâsere pe Ahmed Jabari, comandantul militar Hamas, a cărui mașină a explodat în orașul Gaza.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, vă recomandăm mereu pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La Chișinău se desfășoară timp de 3 zile Forumul Economic Moldorus. Reuniunea va întruni oficialități și oameni de afaceri din Federația Rusă și Republica Moldova, inclusiv regiunea ei transnistreană. O reuniune ce pare să arate că relațiile dintre Chișinău și Moscova caută să se echilibreze și din punct de vedere economic. Anunțul că circa 100 de camioane cu produse vegetale sunt blocate în terminalul Vamal de la Breansk din Federația Rusă a readus în atenție mai vechile probleme comerciale dintre Moldova și Rusia, vinul, produsele zootehnice și așa mai departe. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul agriculturii Vasile Bumacov despre ce se întâmplă acum cu legumele și fructele moldovenești oprite în vamă și, în general, cu relația economică dintre Moscova și Chișinău.
Acesta nu este primul caz. Noi ne-am confruntat de câteva ori cu așa situație. Foarte greu găsim limbă comună cu cei de acolo. Conlucrăm foarte bine cu Rosil Hoznadzor și apelăm la susținerea lor. De fiecare dată găsim înțelegere. Iată că niciodată ne-a mărit numărul de companii. De la 50 am ajuns la 250 de exportatori. Am avut numai câțiva inspectori care, de fapt, creau o mare problemă, că erau puțini și nu puteau autoriza, în afară de fapt cum există corupție printre ei. Acum am extins lista încă cu 22 bine pregătiți, care ar trebui să faciliteze exportul. Și eu declar ferm că cine creează probleme la export în interiorul său sunt criminali.
Sunt și pe interior, domnule ministru.
Pe interior, eu spun. Și lupt cu aceasta de 2 ani de zile.
De ce atât de greu?
Păi, schemele sunt foarte complicate. De ce și domnul prim-ministru a creat un grup de lucru să eradicăm acest fenomen. Vedeți care este problema? Cei care sunt supuși unor presiuni din partea inspectorilor nu doresc să declare. Că dacă ar declara, noi foarte repede ne-am clarificat cu cei vinoveți.
Cum vă explicați că nu vor să facă publice numele?
Noi avem o istorie care oamenii n-au avut mult timp încredere în autorități, fiindcă de obicei cel care declara până la urmă și rămânea vinovat. De fapt, la ultima ședință a acestui grup de lucru în premieră, președinții asociațiilor exportatorilor, exportatorii au spus lucrurilor pe nume. Cine blochează, cum se încearcă a redirecționa companiile prin alte companii și dacă ne uităm la statistică foarte evident se vede că iată 40% din exportul trec numai prin niște companii, dar revenim la acest caz din Federația Rusă.
Deci, producția agricolă e de calitate care a ajuns în terminalul de la Breansk?
Nu se discută calitatea producției. Deci ieri am fost informat că este un blocaj. Am încercat să ne clarificăm, să vedem ce se întâmplă. Peste noapte 4 unități de transport totuși au depășit acest blocaj, dar este prea puțin. Ce s-a invocat? Din ceea ce eu cunosc oficial, că ei nu au utilajul necesar pentru a face un control mai rapid a producției și sunt nevoiți să descarce aceste mașini, să facă controle adiționale. Acest lucru îngreunează eliberarea mașinilor din vamă.
Dar am înțeles că acest aspect nici nu este stipulat în vreo înțelegere bilaterală.
Noi avem memorandumul care stipulează totul foarte bine, dar apar aceste probleme. Eu n-aș vrea să învinuiesc acum pe nimeni. Eu aș dori să rezolvăm cât mai repede această problemă, dar vreau să mă folosesc de acest moment că oficialii din Federația Rusă vin acum la Chișinău.
Chiar domnul Onișcincu.
Aici nu sunt structurile care se spun domnului Onișcincu, sunt structurile Rosil Hoznadzor cu care de fiecare dată am soluționat toate problemele. Cred că le vom soluționa și de această dată.
De ce totuși atât de greu nimerește producția agricolă pe piața din Rusia?
Pe de o parte, noi am îmbunătățit colaborarea cu Federația Rusă. Noi am depistat companii care încălcau memorandumul. Dacă scăpau curați din apă toți acești exportatori, am luat o decizie și le-am interzis noi exportul. Partenerii din Federația Rusă au apreciat foarte mult acest lucru, fiindcă eram în prag să ne asisteze și toate celelalte firme. Pe de altă parte, când a fost o tentativă de monopolizare a exportului din Republica Moldova prin 33 de firme, din care numai 3 erau din cele care au exportat, iar 30 de firme apărus peste noapte și în colaborare cu unii angajați a Rosil Hoznadzor, sau poate nu trebuie așa să declară, în colaborare cu alții din Federația Rusă, a venit această listă. La întâlnirea noastră la Moscova, când a avut ședința comună a Colegiului Ministerului Agriculturii și Ministerul Agriculturii Federației Ruse, în discuții cu domnul Dankwert, șeful la Rosil Hoznadzor, s-a eliminat această barieră, s-au făcut clarificări. Am deblocat atunci situația și, dimpotrivă, am avut tot mai mulți și mai mulți exportatori în Federația Rusă. Dar nu s-au liniștit cei care au încercat atunci să facă acest lucru. Încearcă acum prin alte pârghii. Eu vreau să vă spun, sunt implicați și inspectori din domeniul fitosanitar. Ne vine foarte greu acum să avem probele necesare pentru a-i pedepsi. Dar oricum noi vom reforma în așa fel acest serviciu ca cei bănuiți să nu se mai regăsească în structura nouă Agenției de Siguranță Alimentelor.
A fost ministrul agriculturii Vasile Bumacov în interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Svobodnaya Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibera.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
La sfârșitul săptămânii se va avea la Chișinău și la Tiraspol vicepremierul Rusiei Dmitri Rogozin, emisarul președintelui Vladimir Putin pentru problema transnistreană. Presa de la Chișinău speculează că domnul Rogozin ar aduce cu el o nouă propunere de federalizare a Moldovei, cu alte cuvinte o variată nouă a planului COSAC pentru rezolvarea crizei transnistrene. Reamintim că memorandumul COSAC a fost respins în 2003 de președintele de atunci al Moldovei, Vladimir Voronin, care inițial se arătase de acord cu el. Europa Liberă l-a întrebat pe analistul politic Ernest Vardanian cum vede această vizită și la ce s-ar putea aștepta de la ea și Chișinăul și Tiraspolul.
Mai întâi de toate, eu nu mă aștept la nicio senzație și cred că domnul Rogozin vine pentru a asculta ceea ce îi vor spune guvernanții de la Chișinău. Ține minte că acum chiar 7 luni, în aprilie, el a venit în Chișinău și a vorbit destul de dur și în Chișinău și la Tiraspol despre eventuale progrese în problema transnistreană și relațiile Moldo-Rusie. Doar că de atunci politica Chișinăului față de Federația Rusă și abordarea problemei transnistreane nu s-a schimbat esențial. Și din câte am înțeles din presa rusă și moldovenească, rușii sunt destul de supărați pe autoritățile Republicii Moldova și iată chiar astăzi noi am observat un semnal foarte negativ, chiar două semnale avem. Primul semnal se referă la deținerea câtorva camioane la vama de la Bryansk, în Federația Rusă, cu produsele agricole din Republica Moldova. Și al doilea semnal este amânarea vizitei domnului Alexandru Novak, ministrul energeticii Federației Rusă, și domnului Valeriy Golubev, vicepreședintele companiei Gazprom la Chișinău. Asta înseamnă cel puțin că relațiile economice și energetice între Federația Rusă și Republica Moldova vor fi destul de afectate. Comportamentul oficialilor de la Moscova ne arată că ei sunt foarte supărați și ne pregătesc câteva surprize foarte neplăcute.
Cum credeți, cum va influența această vizită poziția Tiraspolului vis-a-vis de negocierile cu Chișinăul în problema transnistreană?
Nu aștept nicio schimbare esențială, mai ales spre o direcție pozitivă, pentru că noi vedem foarte bine că ultimele 2 luni relațiile între Chișinău și Tiraspol s-au agravat, pentru că părțile s-au ajuns la un punct unde contradicțiile lor la câteva capitole sunt practic irezolvabile, cel puțin la etapa actuală, și politica Moscovei față de Chișinău acum îi dă Tiraspolului niște avantaje ca Tiraspolul să-și întărească poziția față de Chișinău.
Vizita domnului Rogozin ar veni ca un, oarecum în beneficiul Tiraspolului sau este așa văzută acolo această vizită?
Neapărat. Cel puțin vizita aceasta nu va fi niciun avantaj pentru Republica Moldova.
Într-o declarație pentru presa rusă, Dmitri Rogozin spunea că principalul său scop al vizitei este să discute despre deschiderea unor consulate ruse la Bălți și Tiraspol. Presa a mai scris despre faptul că Rogozin ar mai veni și cu propunere de federalizare. Se mai ascunde ceva în spatele acestor declarații sau ar mai fi ceva de spus?
Dacă noi vorbim despre eventuala federalizare a Republicii Moldova, eu sunt absolut convins că Dmitri Rogozin nu ne va aduce nimic oficial. Acestea sunt doar speculații la capitolul vizitei. Iar în ceea ce privește consulatele la Tiraspol și Bălți, eu cred că Rogozin și în persoana lui Federația Rusă ne pune o dilemă foarte grea. Fie noi facem o cedare, noi cedem dramatic în felul deschiderii consulatului la Tiraspol, fie noi avem probleme economice.
Revendicările Rusiei în persoana lui Rogozin ar putea fi interpretate și ca un șantaj?
Federația Rusă ne spune, bine, voi, chișinăuienii, ziceți că nu sunteți siguri la capitolul securității, siguranței și consulatul la Tiraspol. Pe de altă parte, Rusia este în capacitate de a-și deschide consulatul chiar fără acordul Chișinăului, doar că asta va aduce la agravare tot mai mare a relațiilor de Rusie. De aceea, Rusia ne pune o dilemă. Bine, dacă fiți de acord cu consulatul la Tiraspol, apoi continuă negocierile la capitolul energetic. Dacă nu, mă rog, aveți o iarnă geroasă.
Opinia analistului politic Ernest Vardanian. Vă recomandăm pe pagina noastră de internet europalibera.org și blogul său, care este în limba rusă. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată astăzi de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră culturală, săptămânală, cultură și politică.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Comitetul Național Olimpic s-a întrunit astăzi pentru a-și alege conducerea. Dezbaterile au fost îndelungate și furtunoase și problema de bază este dacă această funcție se acordă pe criterii de algoritm politic, de competență sau amândouă. Ala Ceapaie a urmărit subiectul și relatează.
Singura restricție pe care o impune statutul Comitetului Național Olimpic pentru pretendenții la funcția de președinte este neapartenența la o formațiune politică. Nicolae Juravski, care a exercitat pe durata a două mandate funcția de președinte al CNO, consideră că această clauză nu îl vizează întrucât este doar simpatizant al unei formațiuni și nu are carnet de membru. Juravski, care este deputat PLDM, nu împărtășește opinia unor colegi care reclamă o incompatibilitate crasă. El spune că nu își ridică salariul de deputat, iar funcția de membru al Parlamentului îi oferă posibilitatea să promoveze inițiativele și reformele din domeniul sportului.
Aflarea mea în Parlament aduce folose. Uitați-vă ultimele acțiuni. Chiar credeți că dacă nu convingeam și guvernul și Comisia Parlamentară și tot se făcea lucrurile acestea și milioanele care sunt pentru baza materială și pregătirea ultimii 2 ani, câte 10 milioane pentru echipa olimpică. Și banii care sunt în premieră, 20 de ani nu s-a primit.
Președintele de onoare și primul președinte al CNO, Efim Josanu, a evitat să spună dacă este vorba sau nu de un conflict de interese și de o incompatibilitate faptul că la președinția CNO a fost reales Nicolae Juravski. Efim Josanu a lăsat să se înțeleagă că decizia acestuia de a candida este una asumată, inclusiv din punct de vedere etic.
Statutul e statut. Dar dacă se face o mișcare, aceasta este decizia domnului Juravski. Dar dacă se face orice mișcare în favoarea mișcării olimpice, atunci lucrurile nu încurcă. Acesta este poate și un tribut plătit acestei mișcări. Eu știu că în perioada respectivă s-a făcut foarte multe lucruri. Norocul acestei perioade este că primul ministru este un om pasionat a sportului și a contribuit enorm.
Pe de altă parte, ministrul tineretului și sportului Ion Cebanu constată pe un ton categoric că membrii de partid sau deputații nu au dreptul să candideze la funcția de președinte a Comitetului Național Olimpic. O opinie similară o împărtășește și juristul pentru drepturile omului Vitalie Nagacevski.
O persoană care este membru de partid sau care este un politician activ nu poate să candideze la funcția de președinte a Comitetului Național Olimpic. Dar să fie sancționat, dumnealui nu poate în niciun fel să fie sancționat decât prin nealegerea lui în calitate de președinte a CNO.
Cel de-al doilea candidat la șefia CNO, care a acumulat de două ori mai puține voturi, halterofilul Tudor Casapu, spune că Nicolae Juravski nu avea dreptul să candideze și pentru că a exercitat deja această funcție pe durata a două mandate consecutive.
Astfel mergem mai departe la Comitetul Internațional Olimpic, un dan judecat, până și să ajungem la Curtea Europeană.
Nicolae Juravski a declarat pentru Europa Liberă că în scurt timp va fi creat un comitet care va modifica actualul statut al CNO. El a lăsat să se înțeleagă că din viitorul statut ar putea fi exclusă prevederea că la președinția comitetului nu poate candida o persoană afiliată politic. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La Biblioteca Națională a fost lansat astăzi volumul Cronica Basarabiei între anii 1918 și 1944. Autorii cărții, jurnalistul Vlad Darie și fotograful Vlad Potârniche, inserează articole de presă și fotografii din perioada interbelică. Astfel, spun ei, propun cititorilor o abordare mai completă a evenimentelor din acei ani, fără comentarii politice, concluzii, ci doar mărturiile presei românești și sovietice din vremurile acelea. Detalii are Diana Reilanu.
Cronica Basarabiei între anii 1918-1944 trece în revistă evenimentele relevante din acei ani, prezentate în articole de presă. Iată un exemplu. Articolul din 9 ianuarie 1918, publicat în ziarul Pravda, relatează despre, citez, ofițerii români deghizați care vor să efectueze o lovitură de stat și să anexeze Basarabia. Am încheiat citatul. Ziua de 17 iunie 1918, 1918 este consemnată într-un articol din ziarul Mișcarea, care vorbește despre nevoia de a consolida unirea prin temeiuri largi democratice. Alte publicații la care se face referire în volum sunt Izvestia, Adevărul, Plugarul Roș, Dreptatea sau Golas Revoluției. Jurnalistul Vlad Darie, care s-a ocupat de selectarea textelor, spune că a recurs la acest principiu de prezentare a evenimentelor prin cronici gazetărești pentru a nu fi ispitit să recurgă la etichetarea regimurilor de atunci în terminologia de astăzi.
Am vrut să contribuim la faptul că discuțiile referitor la o etapă foarte spinoasă, foarte sensibilă a istoriei noastre, să fie făcute cu argumente. Noi am lucrat cu arhivele și am reconstituit o cronică a presei românești și sovietice care, în mare măsură, reflectă evenimentele tragice, dar și pozitive, care au avut loc în Basarabia în perioada 1918-1944. Este doar ceea ce am putut găsi, ceea ce a fost salvat în urma războaielor, revoluțiilor, pentru că, din păcate, colecțiile de ziar s-au păstrat numai fragmentar, nu integral.
Comentând ideea autorilor de a însăra într-o carte articole din ziare românești și cele sovietice, Paul Borzac scrie în Jurnal de Chișinău că alăturarea în stil documentarist a deciziei Sfatului Țării despre unire cu România și a pactului Molotov-Ribbentrop din 23 august 1939 nu are justificare vizibilă. De la jurnalistul Liviu Belăi am încercat să aflu în ce măsură volumul Cronica Basarabiei între anii 1918-1944 a reușit să expună nepărtinitor evenimentele de atunci.
Cartea au urmărit să-i propună cititorului acest set de materiale, documente ale epocii, fără părtinire. Cititorul modern este în stare să discearnă ce este grâu și ce este neghină în aceste lucruri. Iată aici, o să vedeți și mostrele de așa zisa limbă moldovenească și o să vedeți cum e arăta și cum trebuia să fie limba moldovenească și cum avea să o vorbim noi astăzi. Inclusiv și asta.
Istoricii recunosc că despre perioada interbelică deseori se relatează diferit. Unii o văd ca pe o perioadă de ocupație, alții ca pe una de revenire în arealul firesc. Adevărul este undeva la mijloc, opinează profesoara Maria Cioaric, pe care am întâlnit-o la lansarea de la Biblioteca Națională.
Am învățat istorie în perioada sovietică și noi am învățat istorie Uniunii Sovietice și istorie Partidului Comunist și istorie distorsionată a baștinii noastre și a țării noastre în general. Și acum, cu toată rușinea, dar descoperim lucrurile așa cum au fost ele. Pentru că atunci când cunoști, pur și simplu îți poți da seama ce ai de făcut la moment și ce trebuie să faci pe viitor. Știm că nu putem schimba, să zicem, trecutul la anumite lucruri, dar putem trage învățăminte din trecut ca să nu se mai repete.
Volumul Cronica Basarabiei între anii 1918-1944 conține peste 250 de poze selectate și tehnoredactate de cunoscutul fotograf Mihai Potârniche. În imagini este prezentat bunăoară Arcul de Triumf, primăria și mai multe monumente și edificii care astăzi nu se mai găsesc în peisajul arhitectonic al capitalei. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa. La 50 de ani de la moartea sa, Alfred Cortot, multiplă și excepțională personalitate a pianului, pianist, pedagog, dirijor, continuă să surprindă și să trezească admirație. Dispărut la 15 iunie 1962, principalul omagiu ce i s-a adus în acest an aniversar este un set de 40 de discuri distribuit zilele acestea, după multiple amânări, sub eticheta EMI Music France. Fără a avea pretenția de a fi o ediție exhaustivă, integrală, la imprimărilor lui Cortot, setul EMI cu remasterizări realizate special la Paris este un omagiu mai mult decât impresionant și o ilustrare cumva a unei sentințe pe care o dădea recent pianistul Murray Peraia într-un interviu pentru revista Diapason. Cortot a fost un muzician generos și o voce de originalitate absolută, spunea el. El rămâne, fără nicio umbră de îndoială, unul din cei mai mari pianiști care au existat vreodată. Muzician excepțional, Alfred Cortot este serbat de francez cu o probitate ce ar putea avea valoare de exemplu, fără, pentru a cita un colaborator al postului nostru de radio, acea falsă ingenuitate politică, prea adesea vizibilă la aniversările unor personalități culturale românești, atitudine ce are drept efect ascunderea sub covor a unor episoade puțin glorioase ale istoriei României și ale unor personaje angrenate și în politic. Și gândul se îndreaptă spre recenta aniversare la București a dirijorului George Georgescu. Dosarul relativ amplu pe care muzicologii francezi îl consacră lui Cortot în revista de cultură muzicală Diapason afirmă explicit că personalitatea sa a rămas, citez, pătată, că reputația sa a fost umbrită durabil de asocierea și colaborarea cu guvernul pronazist de la Vichy, al cărui, citez din nou, discurs reacționar atunci la modă îl folosește în calitate de demnitar al regimului. În această calitate îi se și reproșează de a se fi arătat indiferent față de elevii ai săi evrei, cum au fost Clara Haskil și Vlado Perlemutăr, ca și față de durerea unuia din colegii săi de școală, celebrul pedagog Lazar Levi, venit să-l roage să intervină în favoarea fiului său, luptător în rezistență, capturat, internat și torturat în lagărul de la Drancy, pentru a fi ulterior ucis la Auschwitz. Ca și George Georgescu, în toată această perioadă tragică, Alfred Cortot și-a urmat cariera personală, neezitând să cânte în concertele organizate de propaganda germană și să se producă în țările ocupate de naziști la invitația acestora. O atitudine ce avea să-l separe pentru ani îndelungați de celebrul său prieten antifascist declarat, violoncelistul catalan Pablo Casals, după cum, în paranteză fie spus, comportamentul dirijorului român amintit a fost la opusul celui al lui George Enescu. Generoși și foarte umani, atât Casals cât și Enescu aveau în cele din urmă să treacă peste acest episod, Enescu în particular contribuind la reabilitarea politică postbelică a lui George Georgescu. Cazul lui Cortot, scria recent François Anselmi, istoric și unul din biografii pianistului francez, ilustrează în domeniul muzicii că perioada ocupației continuă să aparțină acelui, între ghilimele, trecut ce nu trece. Altfel spus, că istoria, cultura și politica se împletesc strâns în destinul unei națiuni și că nu se poate face abstracție de această realitate. Dincolo de toate aceste considerații, rămâne, desigur, incomparabilul artist și pedagog care a fost Alfred Cortot. Un artist, după expresia unui critic din tinerețea sa, și afirmația a fost făcută deja în 1908, când pianistul avea 31 de ani, care se încorporează în capodoperele pe care le interpretează. El le resuscită, le trăiește și încă în forma pe care le-au dat-o creatorii lor. Nu decade niciodată la prostul gust de a impune propria personalitate peste cea a maestrilor, a căror muzică o aduce la viață pe claviatură. Arta sa este pioasă, veridică, are forța unui adevărat discipolat. La bătrânețe, Cortot transmitea flacăra discipolilor săi cu un admirabil mesaj, îl citez: muzica trebuie să fie contagioasă, primejdioasă, sublimă, iar lucrările pe care le veți interpreta având această înțelegere, cu fiecare zi mai intimă, a misterului profund al artei, vor naște poate acest frison interior care face să presimți apropierea de adevărul artistic. Un adevăr foarte palpabil, ascultându-l pe Cortot, interpretând Chopin, César Franck sau, așa cum auziți, Schumann.
O nouă rubrică, Cultură și politică, miercurea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Ion Anton de la Florile d'Albe.
Actualul număr al revistei Florile d'Albe are două repere tematice importante. Mai întâi de toate e vorba de Festivalul Internațional de Poezie și Cântec Dumitru Matkovski, organizat recent la Baștina Poetului, în satul Vadul Rașcov, raionul Șoldănești. Cititorii noștri vor afla și despre un alt eveniment literar nu mai puțin important, e vorba de Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, care rotunjește zilele acestea, o vârstă frumoasă, o vârstă de aur, 60 de ani de la naștere. în acest număr publicăm un interviu cu compozitorul și interpretul Alexandru Manciu. Alexandru Manciu este un tânăr care își face loc cu mai mult curaj pe scena estradei noastre naționale.
Cu Ion Anton și revista Florile d'Albe punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă spun toate bune. Aici, Radio Europa Liberă.